Mēs šodien sarunājamies attālināti, kā jau bieži šajā laikā Zoom platformā, kura laikam ir kļuvusi par tādu jau gandrīz vai pandēmijas laikmeta zīmi. Kur es jūs esmu šodien sazvanījusi, ja tā var teikt?
Piebalgā Inešos lauku mājā.
Vai tā ir jūsu mājas un darba vieta visu šo pandēmijas laiku?
Nu, jā, tā ir sanāca, nu, ne no paša sākuma, bet, nu, diezgan drīz pēc tam, kad sākās visi ierobežojumi, mums tika pārcelts darbs pilnībā uz digitālo vidi un, nu, tāda iespēja bija, un mēs pārcēlāmies uz laukiem kaut kur marta vidū, jā.
Par darbu no mājām es šajā pandēmijas kontekstā bieži domāju, jo es arī, un tāpat kā man lielākā daļa radio kolēģi strādājam no mājām, un tas ir kaut kas, par ko daudz es runāku iespējams. Šī būs tā lieta, kas mainīsies visvairāk. Kā jūsprāt, šis laiks ir mainījis un varbūt vēl mainījis mūsu izpratni par šīm darba un mājas dzīves robežām?
Te ir jāsaka tā, ka darba un mājas dzīves robežas sāk mainīties jau pateicoties digitālajām tehnoloģijām jau stipri agrāk, jau faktiski, nu, no 2000. Gadu sākuma jau, kad ieviesās e-pasts, ja, un e-pasts un mobilie telefoni, ja, kuri kopumā ļāva ļoti daudz ko izdarīt attālināti, un tā darba un privātās dzīves robeža sāka kļūt neskaidra, kad cilvēki pārcēla savus darbu uz mājām un pēkšņi saprat, ka tas nozīmē nevis to, ka tu vari vairāk laika pavadīt mājās, un kas it kā, nu, tā izskatījās, ka tā varētu būt, bet kas nozīmē arī to, ka tu vairs īsti nezini, ka tu esi mājās un ka tu esi darbā, un bieži vien tas noved pie tā, ka darbā tu esi visu laiku un mājas no tā cieš. Nu, un protams, ka šajā situācijā, kur mēs bijām spiesti to izdarīt, nu, tādā masīvā apjomā, šis princips tika novests gandrīz vai līdz tādai galējībai. Un daudz saka, ka tas varētu būt kaut kas tāds, kas saglabāsies arī pēc šīs krīzes beigām. Nu, savā ziņā, jā, jo dažos aspektos ir cilvēki daudzi, kuri pirms tam nav izmēģinājuši šīs tehnoloģijas, tagad bija spiesti tās izmēģināt un varbūt arī, nu, sapratuši, ka šo un to var izdarīt attālināti. No otras puses, iespējams, ka arī tiem, kuri līdz šim domāju, ka tas ir, nu, ļoti lieliski, varētu saprast arī, ka tam ir zināmas, nu, blakus parādības, kuras savukārt nav tik pozitīvas. Ja?
Jā, jūs jau pats arī esat teicis, ka pasniegšana online nebūtu, nav tas pats labākais veids, kā strādāt ar studentiem.
Nu, protams, lekcijas it kā varētu lasīt no vienas puses, un tur it kā varētu nebūt nekāda liela atšķirība, tā daudziem šķiet, ja, jo daudz domā, ka lekcija ir tāda situācija, kad pasniedzējs auditorijas priekšā pasīvi nolasa un studenti pasīvi noklausās, un tādā ziņā, ja tas būtu tiešām šādi, tad kāda starpība vai to darīt mājās vienatnē ar kaut kādu ierakstu, vai tas ir klātienē. Ja? Nav, it kā nav nekāda jēga tur doties. Bet lekcijas jau tikai sliktākajā gadījumā notiek šādi. Ja? Tā interakcija ar cilvēkiem ir ļoti nozīmīga, lai saprastu, vai kāds saprot, vai seko līdzi tām lietām, vai var uzdot kaut kādus jautājumus. Bet tur ir arī ļoti daudz visādu citu aspektu, kas arī skolās, kāpēc mums ir arī skolas. Es domāju, ka šī online mācīšana ir tikai tāds aizvietojums īslaicīgs, tāpēc, ka mācīšanās nav tikai tas, ko mēs nododam viens otram tādā tīri tekstuālā ziņā, šī tiešā primārā informācija, bet arī daudz citas, piemēram, mācīties no citiem, ja? Skatoties, kā citi, piemēram, klases biedri vai kolēģi studenti tiek galā ar uzdevumiem. Ja? Tas arī ir ļoti liels mācīšanās sastāvdaļa, un tāpēc bariņā mācīties vienmēr ir, nu, labāk, nu, nevienmēr, ja, citreiz tas traucē, ja, bet tur ir arī savi pozitīvās puses, kuras ir ļoti nozīmīgas un kuras savukārt uz šo platformu šīm online sistēmām nekādi nevar pārnest.
Nu, jau ir vairāk kā 3 mēneši, kopš mēs dzīvojam šajos nosacīti jaunajos apstākļos pagājuši. Es nesen redzēju tādu karikatūru, kur tāda improvizēta grafika veidā bija attēlots cilvēku bailes no vīrusa vienā stabiņā un reālā saslimtība otrā stabiņā. Un ja martā šīs bailes ir daudz lielākas par pašu saslimstību, tad jūnijā ir pilnīgi otrādi. Saslimstība ir liela un bailes ir mazas. Varbūt statistiski tas tik daudz neatiecas uz Latviju, kā uz citām pasaules malām, bet jūsprāt, ar ko tas ir skaidrojams? Vai mēs esam vienkārši kā cilvēku suga sareduši ar šo jauno vīrusu un apstākļiem?
Nu, protams, jā, bet te jāsaka tā, mēs arī veicām aptaujas par cilvēku uztveri attiecībā uz vīrusu izplatību un jautājām viņiem, kad viņuprāt būs tas augstākais, smagākais punkts slimībai. Un tad, kad mēs jautājām martā, tad cilvēki teica, ka aprīlī, un tad, kad mēs jautājām maijā, tad viņi arī teica, ka aprīlī. Nu, respektīvi, martā visi gaidīja, ka tas augstākais, smagākais punkts vēl tikai nāks, un līdz ar to, protams, ka tās bailes un piesardzība bija diezgan augstā līmenī. Savukārt, maijā jau bija diezgan skaidrs, vai tā šķita, jā, lielākai daļai aptaujāto, ka tas lielākais punkts smagāk ir aiz muguras, un līdz ar to arī uzvedība droši vien, ka mainījās, ja, un piesardzība tāda atturēšanās no kaut kādiem kontaktiem vai darbībām bija daudz mazāk izteikt. Bet, protams, atbildot uz to jautājumu, cilvēki vienmēr spēja pielāgoties tiem apkārtējiem situācijām. Ja. Sākumā mēs nezinām kaut ko, mums ir bailes, tāda ļoti uzmanīga rīcība, pie kuras var pierast. Un to mēs redzam ļoti dažādos krīzes situācijās, pat tad, ja ir nu, dzīvību, pat apdraudošas situācijas, katastrofas, karadarbība un tā tālāk. Ar laiku cilvēki pie tā pierod un pieņem to kā tādu normālu lietu un atgriežas atpakaļ vairāk vai mazāk iepriekšējās sliedēs, nu ar droši vien kaut kādām izmaiņām uzvedībā, kuras arī jau sāk uzskatīt par normālu.
Jā. Jūs mājā portālā Satori publicējāt vairākas ļoti interesantas atziņas par šo vīrusu krīzi sociāla antropologa skatījumā, un viena no tām bija arī par to, ka, lai gan šī krīze iezīmē tādu kā robežas vai pārejas stāvokli, nebūtu nav garantijas, ka mēs no šīs krīzes iziesim citādāk nekā iepriekš. Kāpēc tā ir?
Nu, uzskatīt, ka tāpēc, ka mēs esam tādā, nu, tādā zināmā haosa neziņas nekārtības stāvoklī, tad pēc tam nāks kaut kāda jauna stadija, labāka situācija, ja mēs būsim gudrāki, pārāki un jau izgājušos pārbaudījums, ja, bet, nu, te ir jāsaprot, ka šī krīze jau nav veidota kā kaut kāds pārējais rituāls, ja. Nu, protams, ka šeit ir kā jau visur ieguvēji un zaudētāji, un tie, kas ir ieguvēji, tiem izskatīsies, ka viņi ir iznākuši no krīzes labāki un skaistāki, un tie pārējie kaut kā aizmirsīsies.
Es vairāk domāju par tādu kā garīgu pielāgošanos jauniem apstākļiem un tādu mistisko cerību daudzos, ka tagad mēs kā sabiedrība iznāksim no šīs krīzes labāki, mēs nebūsim vairs tik lieli patērētāji, mēs būsim uzmanīgāki viens pret otru, vairāk palīdzēsim, mēs vairāk saudzēsim dabu un visas šīs lietas, pēc kurām mēs it kā šķietam ļoti ilgojamies.
Jā, tas ir ļoti interesants fenomens. Cilvēkiem ir vēlme novērtēt ļoti augstu šādas parādības, kā savstarpējas iejūtīgums, savstarpēja palīdzēšana, nesautīgums un tā tālāk. Tā problēma ir tā, ka šīs iezīmes izpaužas visvairāk tādos krīzes situācijās. Ir tāds antropologs Davids Grēbers, kurš sauc šo uzvedību par pamata komunismu. Tā ir doma tāda, ka mēs daram tik, cik mēs varam, ja, un dodam tik, cik citiem vai ir nepieciešams, un arī saņemam pretī no pārējiem tik, cik mums ir nepieciešams. Ja. Grēbers saka, ka pamatā mēs visas sabiedrības tik un tā balstās uz šo jebkurā laikā, ja, bet atsevišķos momentos tās ir labāk saskatāmas. Piemēram, tikko kā sākās šī krīze, tā uzreiz parādījās cilvēki, kuri teica, es darīšu kaut kādas lietas pa brīvu, taisīšu teātri pa brīvu, ja, lasīšu grāmatas bez maksas, vai es palīdzēšu citiem, tāpēc, ka nu, šajā krīzes mirklī tiek uzskatīts par pašsaprotam, ka tā ir jārīkojas. Ja? Bet tā problēma ir tā, ka tad, kad pienāk parastie laiki, tad šīs parastā vēlme sekot šīm instinktīvajām dziņām samazinās un cilvēks sāk funkcionēt par to un domāt par savu personisko labumu, ieguvumu, spēlēt spēli, kurā mēs citiem neusticamies un mums ir jāiegūst pašiem savus ieguvumus.
Jūs šīs pandēmijas kontekstā esat runājis arī par kaut ko jūs saucat par ilgām pēc valsts, un es pieņemu, ka dažu ausīs tas varētu pat skanēt gandrīz nepiedienīgi, jo ierasts taču ir teiciens, es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsti. Kā jūsuprāt, ko šis krīzes laiks jūsuprāt ir izcēlis tajās mūsu reālajās attiecībās un gaidās pret valsti?
Man tas šķita diezgan pārsteidzoši skatīties, kādas bija tās reakcijas attiecībā uz to, ko mums tagad vajadzētu darīt šajā krīzes situācijā. Un, lai gan, protams, bija cilvēki, kuri bija gatavi pašorganizēties, tāpat laikā ļoti daudzi aicināja, ka lūk valstī, nu valdībai, acīm redzam šajā gadījumā, ja, ir jādara viena vai otra vai trešā lieta, un faktiski tas krīzes risinājums tika viscaur gaidīts, nu gandrīz tikai no valdības puses. Nu, piemēram, attiecībā uz masku valkāšanu ļoti daudz teica, jā, mums tur vajadzētu tās maskas valkāt, jā, un ko tad valdība dara, lai to risinātu, jā? Kamēr faktiski, nu, kaut kādā mērā jau varēja paši to risināt. Katrs individuāli varēja sākt valkāt to masku, bet gaidīja, ka, nu, būs tā pavēle to darīt, jā? Visā visumā jau krīžu situācijas ir tādas, kuras prasa to centralizēto, koordinēto darbību. Un tāpēc nav brīnums, ka arī ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs tā uzticēšanās valdības rīcībai bija samērā augsta. Protams, augstāk tur, kur tā valdības rīcība bija nesa labus rezultātus, nevis katastrofu kā vienā otrā valstī. Un tas arī parādīja to, ka tomēr, lai gan cilvēki bieži vien tādās ikdienas situācijās tur šķendējas par to, ka kāpēc tā valsts vispār mums ir vajadzīga, ja? Bet šādās situācijās ir redzams, ka ir diezgan grūti iedomāties, kā vēl varētu to atrisināt.
Tad, kad notiek šāds nekontrolējams nelaimes, cilvēki jau alaži tiecas arī meklēt vainīgos un ar jaunu spāru sazaļ visādas sazvērestības teorijas. Kā jūs Latvijā redzat izpaužamies šo grēkāzismu, vainīgo meklēšanu? Un vai jūs redzat, ka tam arī Latvijas gadījumā ir sekojis kādās reizēs nu, reāla rīcība, kā piemēram Lielbritānijā bija 5G torņu dedzināšanas svētki pēdiņās?
Mūsu gadījumā acīm redzami izpalika kaut kas tāds dramatisks, ja, izņemot individuālas pārliecības un ticību tam, ka tas ir kaut kur izdomāts sazvērstība. Bet runājot par sazvērstībām, te ir jāņem vērā to, ka cilvēkiem ir acīm redzami grūti pieņemt to, ka kaut kādas lietas mēdz notikt vienkārši tāpēc, ka viņas notiek. Cilvēku tajā domāšanas veidā ļoti lielu vietu ieņem šī cēloņu meklēšana, un mums ir daudz vieglāk pieņemt, ka notiek kaut kādas lietas, kuras mums nepatīk, tad, ja aiz tām stāv kāda saprātīga būtne. Ja, cits cilvēks, ja, vai arī kāda saprātīga pārdabiska būtne, bet katrā ziņā tur ir kaut kāds mērķis, kaut kāds saprācais tās darbības, un ja mēs viņu spējam diagnosticēt, ja, tad arī jau zināmā mērā šķiet, ka tā situācija ir daudz maz atrisināta, ja, un tāpēc tiek meklēt šie grēkāži. Bet, protams, arī no otras puses arī pašu cilvēku cenšanās saskatīt savas darbības tādas reizēm pārdabiskās vai arī dabiskās sekas. Ja, ja mēs skatāmies par visām iepriekšējām katastrofām, vienmēr ir bijis daļa cilvēku, kuri saka, jā, tas ir tāpēc, ka mēs esam rīkojušies kaut kā nepareizi. Ja. Un daļa no tā ir tajā garīgajā nepareizībā, ja, ka mēs esam grēkojuši. Pirms kāda laika bija Irānā zemestrīces, ja, un priesteri paziņoja, ka tas ir sots par nepreizu uzvedību. Ja? Un daudzas slimības arī nākušas, ir, kur kāds pasaka, ka tas ir tāpēc, ka nepreizi ir cilvēki rīkojušies, vai grēku plūdi, ja, bībeliskie, arī, protams, bija tāpēc, ka cilvēki bija rīkojušies nepareizi. Ja? Un tas stāsts pats kā tāds, tas naratīvs ļoti skaisti ieguļas tajā musturā, kāds ir bijis līdz šim mums, domājot par visu, kas pasaulē notiek. Ja, ja pasaulē kaut kas noiet greizi, tad tas ir tāpēc, ka cilvēks ir pie vainas. Ja? Vienalga, vai viņš ir, vai viņš nav pie vainas. Un šajā gadījumā tas, nu, tas stāsts ir ļoti līdzīgs tiem iepriekšējiem stāstiem.
Bet kā jums pašam šajā laikā ir klājies, domājot par tām paradumu un ikdienas izmaiņām, vai jūsu mikrokosmosā kādas pārmaiņas ir ienākušas uz palikšanu?
Es domāju, ka uz tādu īstu palikšanu, nu, tur būtu jābūt diezgan lielai motivācijai, lai tie paradumi ieietos, jā. Nu, piemēram, distances ievērošana, nu, ir ārkārtīgi grūti padarīt par tādu pastāvīgu uzvedības izmaiņu. Daudzas lietas mums ir pamatīgi dziļi, nu, tādā automātiskajā līmenī, kurā mēs dzīvojam un kuru mēs uzskatām par pareizu. Tā pati distance, kurā mēs atrodamies viens no otra, ir kultūra specifiska, un tā ir daļa no mūsu tādas kultūras automātiskās rīcības. Ja? Protams, attālums, kurā mēs sarunājamies, ir mazliet lielāks nekā, piemēram, attālums, kurā sarunājas arābi. Bet izmainīt šo attālumu ir ārkārtīgi grūti, jo mēs tikai šajā attālumā jūtamies komfortabli. Tuvāk mēs jūtīsimies slikti un tālāk mēs jūtamies slikti. Tas pats attiecas uz tādiem savstarpējās uzmanības un cieņas izrādīšanas paņēmieniem.
Jā, daudz cilvēki joprojām viens otram dod roku pilnīgi automātiski.
Visi dod roku, tas ir neiespējami, cik ļoti neskatoties uz neko, visi zinot to, ka, un es to pieredzēju pāris reizes, tepat Jāņos, ja, un pirms tam arī biju vienā mājas ballītē, nu, tas nav atturami, cilvēki nav atturami no rokas sniegšanas, no cieņas izrādīšanas, paspiežot roku, vai tad, ja ir kāds pazīstamāks, ja ir jāapkampjas un ir jābučojas, un ja tu to neizdari, tad tu acīm redzam jūties slikti. Ja? Un šīs ir ļoti grūti tādas kultūras iezīmes, kuras mums ir ļoti, ļoti grūti izdabūt ārā, tāpēc, ka tās ir, nu, ļoti dziļos tādos uzvedības paradumos ieaudzināts.